Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
In audientia generali Papa mediatur librum psalmorum, et recordatur nos non numerus, sed vultus esse. Franciscus in oratione angelica ostendit dolorem suum, induciarum interruptarum causa inter Armeniam et Antropatenem. Excellentissimus Dominus Marcellus Semeraro nominatus est novus prefectus congregationis de causis sanctorum. Salutem plurimam omnibus vobis audientibus, dicit Catarina Aurelius, bene feliciterque sit vobis audientibus nuntius Latina lingua prolatos. In audientia generali Papa catechesim suam dicavit psalmis, et conclusit deinde invitation ad adstantes conversa, ut normas cautionesque contra virum coronarium observarent. Agit Rosario Stronolone.
Dicata denua est catechesis pape in audientia generali feria quarta scilicet die decimo quarto mensis octobris in aula Pauli VI abita, argumento orationis. Liber psalmorum, ex solis orationibus compositus, dixit pontifex, docet nos orare. Papa confirmavit magnum momentum Deo utendi etiam in doloribus, et ortatus est fideles ad procedendum in orazione, quia Iesus semper iuxta nos stat. Infine audientiae, Papa monuit participantes ad normas contra virum coronarium observandas, et asseruit si omnes perfecerint precepta auctoritatum ex accurgentia exire potuerimus.
Dominus hominum segregationem ignorat, cum omnes ab eo putentur digni amoris eius. Hoc dixit Papa Franciscus in oratione angelica die Dominica preterita recitata, quam invitation ad pacem in regione Caucasi confecit. Refert nobis monia parente.
Mirificum festum quod am amoris et communionis circa suum filium unigenitum, hoc propositum Dei est pro tota familia humani generis. In orazione angelica die decimo primo mensis octobris abita, Franciscus explanavit evangelium diurnum, parabolam scilicet de convivio nuptiali. Papa recordatus est neminem segregatum ad homo Dei esse, sed elatius expressit necesse est nos liberos esse, in itinere conversionis, quod cor mutat. Infine orationis mariane, pontifex oravit pro iis qui iam dudum indiscriminibus sunt contentionis inter Armeniam et Atropatenem causa, cum inducie belli, ad quam perventum est, nimis sit fragilis.
In ultimo convento consili cardinalium die decimo tertio mensis octobris habito, Papa asseveravit instaurationem iam in actu esse sub adjunctis qui bustamque ad administrationem et economiam pertinent. Die decimo quinto mensis octobris in super Franciscus iterum tribuit munus sex cardinalibus eiustem consili, cui aditit etiam cardinalem arciepiscopum Kinshasanum abongo besungo. Franciscus etiam excellentissimum dominum Marcellum Semeraro nominavit novum prefectum congregationis de causis sanctorum pro cardinali Angelo Becciu. In nuntio televisifico Franciscus Papa allocutus est participantes eventum digitalem globalem, cui titulus computatio retrorsa comparatum ad inveniendas solutiones subitaneas quae respondeant ad aeris discrimina. Elatius dixit hodiernam rationem economicam ferri non posse, cui necesse est electio moralis ante quam serius est. Finis fit huius editionis, conveniemus iterum hebdomada proxima.